έχουμε την Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Έχει περάσει το τρίτο στάδιο. Πολλούς νεκρούς μέχρι στιγμής έχουμε στον απολογισμό. Από τη μια πλευρά πάνω από 8.500, από την άλλη πλευρά από το Ισραήλ έχουμε τους 1.400 νεκρούς από την 7η Οκτωβρίου, από το χτύπημα της Χαμάς. Και θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνής Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Τσακίρη και κύριε Μητράκη.
Ξέρετε, βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει αυτή η επιχείρηση σε εξέλιξη, από την άλλη πλευρά γίνονται κάποιες κινήσεις στη διπλωματική σκακέρα. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό, την σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στην Τουρκία. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει.
Κοιτάξτε, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το ταξίδι Μπλίνκεν στο Ισραήλ και τα διαρκή ταξίδια του Μπλίνκεν στην Μέση Ανατολή, γιατί όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζεται ένα δύσκολο δίλημα. Πρέπει να αποδεικνύουν την αμέριστη στήριξη στο Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασώσουν και τα φιλόδοξα σχέδιά τους που είχαν ξεκινήσει στη Μέση Ανατολή, είχαν καταφέρει να πείσουν το Ισραήλ συμφωνία με το Λίβανο για τις θαλάσσιες ζώνες και μια δεύτερη εξαιρετικά σημαντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά έχουν ανατραπεί σε μεγάλο βαθμό, πιθανότητα και να έχουν ακυρωθεί μετά την ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου, της εισβολή ουσιαστικά της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία προφανώς στόχευε στο να προκαλέσει τρόμο και να δημιουργήσει ένα διεθνές ενδιαφέρον και έχουν δημιουργηθεί δεδομένα καταστροφή σε αυτή την περιοχή. Τώρα, για το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, προφανώς είναι μια κίνηση ενίσχυσης του προφίλ του Ερντογάν στην προσπάθεια που καταβάλει ο Ερντογάν να εμφανιστεί ως ένας αυτόκλητος διαμεσολαβητής. Βέβαια, εδώ τα πράγματα, κυρία Τσακίρη και κύριε Μητράκη, είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι διαμεσολάβηση για τα ουκρανικά σιτηρά, όπου και εκεί δεν τα κατάφερε, ακυρώθηκε στο μεταξύ. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Ο Ερντογάν έχει κάνει δηλώσεις που τον τοποθετούν στην πλευρά της Χαμάς. Ουσιαστικά μας έχει πει ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά απελευθερωτικό κίνημα. Κάποιος τον έλεγε κοινικά, όπως το PKK δηλαδή. Κοινικά και ειρωνικά. Ακύρωσε το σχέδιο υποθαλάσσιου αγωγού που θα μετέφερε το αέριο του Ισραήλ σε Τουρκία και Ευρώπη. Το Ισραήλ απάντησε αποσύροντας τη διπλωματική αντιπροσωπεία από την Άγκυρα. Και τώρα βλέπουμε το σιητικό Ιράν να επισκέπτεται την σουνιτική Τουρκία και τον Ερντογάν προκειμένου να πετύχουν ένα συντονισμό σε αυτό που έχουν δημιουργήσει απέναντι το Ισραήλ. Ξέρετε, βιώνουμε έναν κόσμο συγκρουσιακής πολυμέρειας, όπου τα πράγματα είναι σύνθετα και δεν εξηγούνται ως άσπρο μαύρο. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγήσει κανείς πως έχει καταφέρει το σιητικό Ιράν να ενισχύει την σουνιτική Χαμάς στο σχεδιασμό που έχει κάνει, αυτό είναι βέβαιο, και να επιχειρεί να ανατρέψει όλα τα σχέδια που είχαν δρομολογήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο διάστημα, που ουσιαστικά ήταν η προσέγγιση που σχεδίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας και συνεργασίας. Βεβαίως είχε μείνει απ' έξω το Παλαιστινιακό σε αυτή την κουβέντα και τώρα το Παλαιστινιακό έχει μπει με έναν τραγικό τρόπο στην ατζέντα των νέων συζητήσεων, αλλά δεν έχουμε ορατότητα, έχουμε μια έλλειψη ορατότητας και αυτό μας ανησυχεί. Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για την επόμενη μέρα.
Ξέρετε, και το πλέον ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα γενικότερα από χώρες στην περιοχή που έχουν ούτως ή άλλως ταχθεί κατά του Ισραήλ, υπό την έννοια ότι μήπως υπάρξει κάποια γενίκευση. Δηλαδή, ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου σε πλήγματά του, έτσι, στα νότια της χώρας. Η Εμένη κήρυξε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Είπαμε και αυτό ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών πηγαίνει σήμερα στην Τουρκία και ξέρουμε ότι και οι δύο, δεν είναι δηλαδή μόνο η Τουρκία που έχει ταχθεί υπέρ της Χαμάς, και το Ιράν μπορεί να είπε ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από αυτό το χτύπημα, αλλά χαιρέτησε την ενέργεια.
Ναι, προφανώς δεν θα λέει πως κρύβεται πίσω από αυτό το χτύπημα. Όμως η κίνηση αυτή, ουσιαστικά μια κίνηση σύμπλευσης Τουρκίας-Ιράν, δίνει το χρώμα του μετώπου που έχει δημιουργηθεί. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρία Τσακίρη, υπάρχουν παράγοντες που υποστηρίζουν πως έχει φτάσει η στιγμή η Ουάσιγκτον να δείξει τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως κράτος χορηγός της Χαμάς. Επομένως, τα πράγματα έχουν μπερδευτεί, θα έλεγα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Μας αφορά ιδιαίτερα η στάση της Τουρκίας λόγω περιοχής. Η Τουρκία είχε μια ιδιαίτερη στάση και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Δυτική Συμμαχία και ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ. Είδατε πόσο δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά αποδέχτηκε να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Δυσκόλεψε όλες αυτές τις προσπάθειες. Η Τουρκία ακολουθεί μια στάση η οποία είναι διαφοροποίηση από το δυτικό στρατόπεδο στο οποίο μετέχει ξεκάθαρα λόγω ΝΑΤΟ, και από την άλλη μεριά ταύτιση απόλυτη σε αυτή την κρίση με την Χαμάς, θα έλεγα. Ουσιαστικά επιχειρεί να διαδραματίσει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό τουλάχιστον στο Σουνιτικό Ισλάμ. Αν τα καταφέρνει αυτό, θα δείξει στο μέλλον αν καταφέρει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό που εμείς πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι η Τουρκία διαφοροποιείται, αν και γνωρίζει πολύ καλά πως δεν μπορεί να επιβιώσει μακριά από τη Δύση και χωρίς τη Δύση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά πως η θέση της, η γεωπολιτική, η γεωοικονομική, η πολιτική της και η οικονομική της αναπνοή είναι προς τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, και στα δύο μέτωπα, στο βορρά με την Ουκρανία και στο νότο τώρα στη Γάζα, ταυτίζεται με το απέναντι στρατόπεδο, με την απέναντι συμμαχία.
Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση και από μένα, έτσι λίγο ευρύτερη. Τις δύο τελευταίες ημέρες ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Μπόρις Πιστόριους, έκανε δηλώσεις δύο μέρες σερή, προετοιμάζοντας ουσιαστικά την κοινή γνώμη της Γερμανίας ότι πρέπει, λένε, να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε αμυντικό πόλεμο και είναι σημαντικό οι πολίτες να έχουν επίγνωση του κινδύνου για πόλεμο. Και αναφέρεται στο θέμα της Ουκρανίας, στις εξελίξεις, στις εξελίξεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Και έτσι λέει κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό. Δηλαδή η Ευρώπη, μιλάμε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε έτσι, προφανώς είναι τελείως απροετοίμαστη, ενώ η κοινή γνώμη, για ένα πόλεμο. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας, έτσι. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως η Ευρώπη, όπως το περιγράφατε πολύ σωστά, είναι μια ένωση κρατών η οποία δημιουργήθηκε όχι για να κάνει πόλεμο, δημιουργήθηκε για να συμφιλειώσει εκείνα τα κράτη, κύριε Μητράκη, που πρωταγωνίστησαν σε δύο παγκοσμίους πολέμους. Επομένως, δεν είναι στη λογική της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας να προετοιμάζεται για πόλεμο, ούτε καν για αμυντικό πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ήπια δύναμη, μια soft power που λέγεται και ο Τζόζεφ Νάι. Επομένως είναι μια ήπια δύναμη και ταυτόχρονα μια κοινότητα αξιών, οι οποίες αξίες απειλούνται το τελευταίο διάστημα, απειλούνται στο βορρά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και απειλούνται και στο νότο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, όπου πλέον ένας πόλεμος μένεται και απειλεί αυτό που λέμε κοινότητα αξιών, που είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, η ευημερία, η ελευθερία της κινήσεων, το ελεύθερο εμπόριο. Ανατρέπεται όλη αυτή η φιλοσοφία ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνηδιάστηκε για άλλη μία φορά, γιατί δεν είναι προετοιμασμένη για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τέτοιου είδους κρίσης, και πρέπει να κάνει αυτή την υπέρβαση. Πρέπει να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει μόνο ως μια ήπια δύναμη. Οφείλει να γίνει μια πραγματική πολιτική ένωση με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ασφάλειας και άμυνας, γιατί οι αξίες τις οποίες είπα στην αρχή, που είναι βασικά η δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει, κύριε Μητράκη, η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία χωρίς ασφάλεια. Επομένως, έρχεται τώρα ο Αμήνης της Γερμανίας να θυμάσει τους Γερμανούς πολίτες πως δεν πρέπει να έχουν μάλλον απόλυτα ασφαλής. Αίσθηση ότι προετοιμάζει το κλίμα για πιθανά χτυπήματα εντός των ευρωπαϊκών κρατών.
Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
Πολύ σωστά.
Το οποίο προειδοποιεί, λέει, για επιθέσεις που όμοιες τους δεν έχουμε δει.
Ναι.
Και μιλάμε τώρα για τη χώρα που βίωσε την 11η Σεπτεμβρίου.
Την 11η Σεπτεμβρίου και μια 11η Σεπτεμβρίου βιώνει τώρα το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε πως η Γαλλία, που είναι μια χώρα η οποία είναι μονίμως στοχοποιημένη, γιατί είναι ένα κοσμικό κράτος και αυτό ενοχλεί το Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ ή το ακραίο Ισλάμ, είναι μονίμως στοχοποιημένη και έχουμε μικρές ή μεγάλες τρομοκρατικές ενέργειες, με πιο πρόσφατη την στιγμή δολοφονία ενός καθηγητή φιλολογίας μέσα στο σχολείο του. Επομένως, το πρόβλημα που επιχειρεί να περιγράψει ο Γερμανός Υπουργός Αμήνης δεν είναι κάτι καινούριο. Κάποιες χώρες το βιώνουν ήδη, και κυρίως η Γαλλία στο εσωτερικό, που έχει τεράστιο πρόβλημα.
Άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα.
Νομίζω πως οι υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών και οι ευρωπαϊκοί γένες πρέπει να συντονιστούν σε αυτό το επίπεδο, να υπάρχει εξαιρετική ενημέρωση, εξαιρετική εγρήγορση, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ακριβώς δεν έχουμε μια ορατότητα, δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα ποια θα είναι η επόμενη φάση αυτού του πολύ δύσκολου πολέμου, ο οποίος, κύριε Μητράκη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ξεκίνησε και είναι συνέπειες της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ. Μπορεί να έχουν περάσει 25-26 μέρες, αλλά δεν νομίζω πως πρέπει να ξεχάσουμε πως ξεκίνησε αυτή η τραγωδία. Ξεκίνησε με μια βάρβαρη εισβολή. Η εικόνα της νεκρής Γερμανίδας με Ισραηλινή καταγωγή είναι ακριβώς μπροστά μου, στα μάτια μου έχω το καθαρό πρόσωπο αυτής της κοπέλας, η οποία τι έκανε ακριβώς, βίωνε την ελευθερία, τη ζωή, την αγάπη για τη ζωή, την αγάπη για την καθημερινή ελευθερία, και έχασε τη ζωή της με έναν βάρβαρο τρόπο από τους τρομοκράτες της Χαμάς, που εισέβαλαν στο πάρτι που διοργάνωναν αυτά τα νέα παιδιά σε ένα χωριό του Ισραήλ.
Κύριε Ντάλη, αυτό που θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ούτως ή άλλως έχει και μια άλλη πτυχή. Υπάρχει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Πληροφοριών του Ισραήλ που το είχε αναδείξει το WikiLeaks, που μιλάει για εμπλοκή και της χώρας μας, δηλαδή, γιατί προτείνεται μόνιμος εκτοπισμός των 2,5 περίπου εκατομμύριων κατοίκων της Γάζας από τον τόπο τους, και ένας από τους τόπους υποδοχής υποδεικνύεται και η Ελλάδα. Βέβαια, αυτό δεν είναι ως επίσημη θέση, αλλά είναι ως ένα έγγραφο, ένα σενάριο από το Υπουργείο Πληροφοριών, το οποίο δεν έχει διαψευστεί ότι υπάρχει.
Έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο, το είδα και εγώ, προφανώς δεν έχει διαψευστεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχω την αίσθηση ότι το πρόβλημα που θα διαχειριστούν οι υπεύθυνοι που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση εδράζεται στο γεγονός ότι η Αίγυπτος αρνείται να υποδεχθεί τους Παλαιστινίους. Αυτό φαίνεται με την δυσκολία με την οποία ανοίγει τη Ράφα, το πέρασμα στη Ράφα, ακόμα και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Αίγυπτος μάλλον είναι ξεκάθαρη στο να μην υποδεχθεί Παλαιστινίους πρόσφυγες, οπότε πρέπει να αναζητηθούν λύσεις στην ευρύτερη περιοχή, και φαίνεται ότι η Ελλάδα ή η Κύπρος μπορεί να είναι στο κάδρο μιας τέτοιας λύσης προκειμένου να ξεπεραστεί η ανθρωπιστική καταστροφή. Αλλά ας περιμένουν να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί αυτό το έργο.
Καταρχάς, θεωρείται δεδομένη η πρόθεση του Ισραήλ για εξωστρακισμό των Παλαιστινίων από τα πατρογονικά τους εδάφη?
Κοιτάξτε, η πίεση που ασκείται αυτή την περίοδο είναι να φύγετε προς τον Νότο, και αν μπορείτε να πάτε στην Αίγυπτο θα είναι το καλύτερο, προκειμένου να μείνουν μόνο οι μαχητές της Χαμάς για να τους συλλάβουμε ή να τους εξοντώσουμε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα από την πλευρά του Ισραήλ. Όπως βλέπετε, η κλίμακα της απάντησης του Νετανιάχου συνδέεται πλέον με την πολιτική του επιβίωση. Ο Νετανιάχου απέτυχε παταγωγός σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης της χώρας του. Ήδη του χρεώνονται τα μοιραία λάθη των μυστικών υπηρεσιών που είχαν στραμμένη την προσοχή τους μακριά από τη Γάζα και υποτίμησαν τη Χαμάς. Του χρεώνονται πάρα πολλά πράγματα. Του χρεώνεται ακόμα και η φιλοπουτινική διπλωματία το προηγούμενο διάστημα που δεν κατάφερε να διασφαλίσει τίποτα. Θα έλεγα ότι η επίθεση της Χαμάς είναι το αποτέλεσμα του παντρέματος σύζευξης της δράσης μιας φανατικής Ισλαμιστικής οργάνωσης και της λανθασμένης, απολύτως αποτυχημένης πολιτικής του Νετανιάχου στο επίπεδο της ασφάλειας της χώρας αλλά και της διακυβέρνησης γενικότερα. Ο Νετανιάχου κατάφερε να διχάσει τη χώρα του και αυτό φάνηκε σε αυτή τη διαχείριση της κρίσης. Επομένως τώρα ταυτίζει την πολιτική του ύπαρξη με τη σκληρή απάντηση. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την συμπεριφορά του Νετανιάχου, η οποία έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια που βάζει το ανθρωπιστικό δίκαιο. Μην ξεχνάμε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν για ένα μεγάλο διάστημα δεν ήθελε ούτε να δει ούτε να ακούσει τον Νετανιάχου.
Μάλιστα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε καθηγητά, υπάρχει πολύς δρόμος στο θέμα. Θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα βρισκόμαστε σε επαφή. Χρειαζόμαστε τις απόψεις των ειδικών, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για διεθνή και μάλιστα τόσο λεπτά και τόσο σοβαρά θέματα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης.